Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida didor uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga minnatdorman. Azizlar, muqaddas kitobning Matto xushxabar kitobining 16-bobi, 17 va 18 oyatlarida Rabbimizning Butrusga qarata aytgan shunday gaplar keltirilgan. Sen barhayotsan, ey Yunus o'g'li Simon. Bu sirni sen o'z o'quv idroking bilan o'qqaning yo'q. Balki osmondagi otam senga ochib bergan. Men ham senga shuni aytib qo'yay. Sening tosh degan isming bor va men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Aziz birodarlar, mana shu oyatni o'qib ko'rganimizda Rabbimizning o'zi Butrusni marhamatlayotganini ko'rishimiz mumkin. Inson zotiga Xudoning marhamatidan ortiq maqtovlar bor mahir. Lekin ming afsuslar bilan aytishimiz mumkinki, oradan bir ozgina vaqt o'tganidan keyin Butrus Rabbimizdan qattiq ta'na gaplarini ham eshitib oladi. Rabbimizning ushbu gaplari Matto kitobining 16-bobi 23 oyatida shunday keltirib o'tilgan. Yo'qol ko'zimdan shayton deydi. Sen meni yo'ldan uryapsan, chunki sen Xudoning ishlarini emas, balki inson ishlarini o'ylayapsan. Azizlar, Rabbimizning ushbu gaplari shaytonga qarata aytilmagan, balki Butrusga qarata aytilganini biz yaxshi bilamiz. Axir Rabbimiz Butrusni bir oz oldin marhamatlab turgan edi-ku, endi esa qanday qilib uni shayton deb atamoqda? Bunday birdaniga sodir bo'layotgan o'zgarishni qanday qilib tushuntirib berish mumkin? Bizga yaxshi ma'lum, Rabbimiz Iso Masih sababsiz insonlarga nisbatan hech qachon qattiq muomala qilmagan. Bundan tashqari, Rabbimiz hech qachon ikkiyuzlamachilik ham qilmagan. Kimnidir maqtab turib, yana birdaniga uni ayblash Rabbimizga xos emasdi. Aziz birodarlar, agar Matto kitobining 16-bobi, 21 oyatini o'qib ko'rsak, ushbu savolimizga javob olamiz deb o'ylayman. Keling azizlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'raylik. Shu vaqtdan boshlab Iso shogirdlariga o'zining Quddusga borishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar qo'lida ko'p azob chekib, o'ldirilishi, 3-chi kuni esa tirilishi kerakligini oshkor etadigan bo'ldi. E'tibor bersak, Rabbimiz o'zining azob chekishi to'g'risida shogirdlariga ochiq gapirgan edi. Quddusga borish va gunohkorlar uchun azob chekish uning o'zgartirib bo'lmas vazifasi edi. Butrus esa Rabbimizni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lgandi. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Butrusni koyib, meni yo'limni to'sma deb aytgan edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bizning internet saytimiz o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Saytimizga marhamat qiling. Bizning manzil 3w.najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.